aktuelnosti. Sedamnaest časova i tri minuta, želimo vam dobar dan. Poštovani slušaoci, današnju emisiju aktuelnosti u cjelini posvećujemo funkcionisanju parlamentarne skupštine i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz prizmu Nikole Lovrinovića, šefa poslaničkog kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Teme o kojima će govoriti su hrvatsko nacionalno pitanje, izborni zakon BiH, o setu zakona o akcizama, o radu predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, o uticaju međunarodne zajednice na kretanja u Bosni i Hercegovini. Razgovarao Radan Škipina.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku današnje emisije, u kojoj je naš gost gospodin Nikola Lovrinović, šef kluba poslanika HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Gospodine Lovrinoviću, dobrodošli na talas naših radija i hvala vam za gostujete u današnjoj emisiji.
Hvala lijepo i vama, pozdrav slušateljima Radija Republike Srpske.
Gospodine Lovrinoviću, evo na izmaku smo 2017. godine. Šta je to što je obilježilo ovu godinu kada je riječ o radu predstavničkog doma parlamenta BiH? Znamo da mnogi upućuju oštre kritike na nefunkcionalnost, na različite, mnogo različitih pitanja i tema u kojima se sučeljavali poslanici ovog skupštinskog doma. Bilo je čak i optužbi da ste usvojili svega 4 zakona u prošloj godini. Mnogo toga je se izdešavalo.
Odnosno još u ovoj.
Još u ovoj godini, tako je.
Pa zahvaljujem na pitanju. Dakle, i jednostavno je odgovoriti na to pitanje i komplicirano. Jednostavno je reći da je to sve tako kako ste vi u uvodu rekli, bar iz kuta onih koji nas promatra, a jedan od njih ste i vi novinari, drugi novinari, neki analitičari i tako dalje. Međutim, dakle, kako odgovoriti na to realno i kazati zapravo što se događalo, a biti objektivan i da vaši slušatelji ne pomisle da ja sad branim nešto što je neobranjivo, nešto što nije dobro, nešto što ste i sami rekli da vi niste to rekli, ali evo ja bih rekao traljav rad i tako dalje. Ja bih ipak malo branio to, malo branio na način da je ovo zastupnički dom, dakle govorimo o zastupničkom domu, to je jedan od domova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojem ima evo 7-8 stranaka, 10, jel? Manjih ili većih, sa jednim zastupnikom, sa 3 zastupnika, sa 10 zastupnika. Znači, to je dom koji ima 42 zastupnika i sad vi zamislite da vam je za odluku potrebno kad je u kompletnom sazivu, znači 22 ruke, što ste vidjeli iz zadnjeg događaja oko akciza, o čemu ćemo vjerojatno govoriti tijekom emisije. Dakle, vi onda imate nevjerojatne i političke interese i svake druge i vrlo je teško doći do odluke. Ali tomu je krivac na neki način, možda po znacima navoda, možda i ne, ta parlamentarna većina, dakle tako napravljena. Parlamentarna većina po meni nije funkcionirala od samog početka. Dakle, nekako, ja moram priznati da ja nisam bio sudionik razgovora i dogovora tamo 2014. konac, početak 2015. godine, sa liderima političkih stranaka ili ekipama koje su razgovarale o ustroju vlasti nakon izbora općih tada. I ne znam što se točno i precizno razgovaralo i dogovaralo. Znam samo da je formirana vlast, da se ustrojilo vijeće ministara i da se eto nešto dogovorilo da se i kako radi u ovoj 2017. odnosno cijeli mandat. Vidjelo se da čini mi se odmah nakon mjesec, dva dana, tri, da to nije napravljeno ni na kakvom nekom specijalnom programu. I ja recimo, zarad vaših slušatelja, ja ću reći da sam ja nekada prije 3-4 godine, nebitno sad, 5 sudjelovao u nekim razgovorima kad smo govorili o tome da pučke stranke ili narodne moraju preuzeti vlast i odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. I onda nam se dogodi da nam se odjednom i u svakoj nekakvoj novoj koaliciji ili parlamentarnoj većini pojavi nekakva stranka socijaldemokratske provenijencije ili ne znam već čega, u ovom slučaju to je bio DF, ali čini mi se da je tome kumovala i tekako jedna od pučkih stranaka, to je Srpska demokratska stranka, odnosno Savez za promjene. I zapravo je taj dogovor između DF-a i Saveza za promjene po meni bio ključni da se formira ovakva parlamentarna većina. Koje se kasnije priključuje SDA, a mi ne voljko ni od jedne od tih stranaka koji čine tu parlamentarnu većinu, nego zato što nije se moglo bez nas jer smo vlasnici većine mandata u Domu naroda. I eto, dakle, to je na takav način skrojena parlamentarna većina. Je vrlo brzo pukla, tako da je, koliko je vašim slušateljima poznato, DF napustio parlamentarnu većinu, onda je ušla druga stranka, dijelom pučke provenijencije, ali možda do kraja nedefinirano. I imamo taj rad koji imamo i kojeg ste vi dijelom rekli. I sad, dakle, to nije nikakav obrambeni mehanizam, ali vrlo je teško raditi u takvim uvjetima. Dakle, ja sad ne mogu vašim slušateljima potvrditi ono što ste vi rekli, recimo da zastupnici ili većina zastupnika fizički nije radila, da oni nisu dolazili, da nisu radili u radnim tijelima parlamenta, da nisu pokušavali u izvan parlamentarnoj, dakle, aktivnosti naći neka rješenja, da bih to nazvao neradom. Ali krešendo svega toga, dakle, uspjeh svega onoga što se radi u parlamentu je ono što radimo, rekli ste o zakoni, naravno ima i drugi vrsta odluka koje parlament donosi. One su u 2017. bile ovakve kakve ste vi rekli, ali se ja gledajući po sebi, a sad ne budem jeli onaj, kako ono kažu, sam sebe hvalio što nije uputno, doista trošim i vremena i nerava i ne znam nija čega sve da budem dionik nekog pokušaja dogovora. Vrlo je, kako bih rekao, nepoznanica ili možda namjerna nepoznanica u javnosti šta je zapravo rad jednog zastupnika. Znači, opet ne braneći nikoga. Znači, nekako je percepcija u javnosti, možda ja griješim, da zastupnik ima nekako svoj sto, nekakav ured i da on to mora biti 8 sati raditi, dakle, što uopće nije točno. Znači, mi imamo čak nekakvu poziciju kad rješenje dobivamo i nekakva mogućnosti da koristimo pogodnosti po znacima navoda koje nam parlament pruža, a to je rad u izbornoj bazi, u izbornoj jedinici. Naprimjer, meni je izborna jedinica dvije županije, Zeničko-Dobojska i Srednjobosanska. Dakle, ja ne mogu svoj rad i kontakt sa svojim biračima stvarati samo ako sjedim u Sarajevu. Znači, ja u Sarajevu moram biti kad radi radna tijela, kada radi parlament, kad imaju određeni sastanci, gdje sam sudionik njih. Dakle, to je naravno dio mog posla. Ali daleko veći i daleko po meni učinkovitiji je moj posao da budem u svojoj izbornoj bazi, znači da ljudi do mene mogu doći. Bilo da sam u Središnjoj Bosni, dakle sam ja, bilo u Zeničko-Dobojskoj županiji, moram naći načina da komuniciram s ljudima, dakle da ljudi mi mogu iznijeti svoje probleme i da ja ih mogu prenijeti u parlament. Onda dalje, naše ustavno uređenje, naš način donošenja odluka je vrlo kompliciran, to je svijetu poznato, i onda onaj koji nije, pa neću reći da nije dobronamjeran, u najmanju ruku ne vodi računa o tome da je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine tako. Dakle, ako vi hoćete ishoditi odluku u parlamentu BiH onako kako se recimo donosi u parlamentu, na primjer, Srbije, ili u parlamentu Hrvatske, ili Njemačke, dakle, to jednostavno nije moguće. U nas je ustavno uređenje tako, takav nam je poslovnik, i dakle, u nas mala pogreška, vidite ovaj zakon o akcizama kojim ćemo se vjerojatno vratiti, dakle, 2 godine skoro vam treba da nađete način i opet to nije riješeno među nama zastupnicima i u javnosti. Jednostavno je to tako.
Pa dobro, jeste nam onda, evo, nećemo o pojedincima, poslanicima, kakva je uloga HDZ-a bila BiH u ovoj godini, u takvoj složenoj situaciji, da, kako ste objasnili?
Pa ja sam u jednoj, doduše izvan medija i mikrofona, gostujući jednoj emisiji jednom svom kolegi iz Saveza za promjene, jednoj žučnijoj raspravi izvan mikrofona nego pred mikrofonima, rekao, neću o imenu, nema smisla. Dakle, rekao sam mu da ću navesti najmanje 10 situacija i prijedloga vijeća ministara u kojima je bilo i zakonski rješenje u koje je uz vijeće ministara ostao samo HDZ BiH kao dio parlamentarne većine. Dakle, najmanje ćemo 10 situacija takvi ponoviti, a siguran sam da ih ima samo više. Znači, prosto je nevjerojatno bilo da vidimo da vijeće ministara nešto nudi u čijem sastavu sjede ljudi naši, dakle, po našem prijedlogu, a da na koncu u parlamentarnoj proceduri stranke koje čine parlamentar, čiji su ministri u sastavu vijeće ministara, budu suzdržani ili protiv prijedloga koje nudi vijeće ministara. Kao da se to nije moglo riješiti ili dotjerati taj prijedlog koji nudi vijeće ministara, pa i zakonski. A evo, govorimo o nekim drugim rješenjima koje je parlament vratio, a ne bi se to dogodilo da parlamentarna većina funkcionira kako je trebala i kako je red u nekakvim normalnim poznacima navoda državama. Ja smatram našu državu normalnom, samo uređenom kako je moguće. Dakle, nije ona nenormalna, ona je sad uređena poslije onog čega nam se događalo prije 20 godina, ona je normalna. Samo, dakle, često puta imamo pojave da ljudi zlorabeći pozicije, prije svega pozicije kojima se nađu, pokušavaju promijeniti Ustav. Dakle, što je nemoguće. Ustav se može mijenjati, zna se kako, i dogovorom sviju. Znači, trebamo poštivati Ustav i vjerojatno ćemo manje imati problema. Međutim, stalno imamo neke inicijative, želje neki koji dođu neke pozicije da preko svojih inicijativa bi promijenili Ustav, dakle, i naravno dovedu do stanja u kojem jest. I onda smo nenormalna država. Ali, evo i parlamentarna većina, dakle u 2017. godini, a i ranije, i u 2016. i 2015. počesto je dovodila svoje vlastito vijeće ministara u situaciju, dakle, neuralgije, u situaciju da ne znam više šta da nude. Pa ih onda im se dogodi da ih inicijative raznih oporbenih stranaka, prije svega takozvane lijeve provenijencije, zatrpa, pa onda dođu, dakle, te inicijative i u parlamentarne klupe, i u parlamentarna tijela, i vijeću ministara, vrlo često kao zahtje parlamentarnih tijela, i onda vijeće ministara, dakle, ne može raditi svoj posao koji smo, trebali dogovoriti na početku i trebali izgovarati ono kako smo mislili. Ali ne ide. Dakle, sve u svemu, nije bila dobra 2017. godina, nije bila dobra. Nije bila dobra po ovoj matematici, po brojkama koje ste sami iznijeli. Još jedno bih možda rekao, pa da možda ovaj dio završimo. Naime, kao predsjednik povjerenstva za zajedničko povjerenstvo za europske integracije, ja sam i prije dvije godine kad sam postao predsjednik ovog povjerenstva, ovog tijela parlamentarno, rekao, kad budemo počeli otvarati bitna pitanja, bit će sve teže i teže rad. I bit će sve, i vidite da sam pogodio. Lako je raditi ako ne otvarate nijedno teško pitanje koje se od vas traži na europskom putu ili svakodnevnom životu ove države. Lako je nemat neuralgiju, lako je biti fin, lako je biti, dakle, a kad otvorite teška pitanja i morate nositi breme toga, onda nam se događa što šta i ne uspijevamo.
Jedno od tih teških pitanja i breme, kao što rekao ste, jesu i akcize. One su prošle kako su prošle. Znamo da je po hitnom postupku došlo iz Doma naroda, vama na predstavnički dom, i da ste vi to sa 22 glasa usvojili. Šta je suština zakona? Je li on zaista će da dovede do onoga što jeste u naznaci i u predgovoru rečeno, da će to biti sredstva koja će biti namenjena isključivo za izgradnju autoputeva, hoće li to biti sredstva kojima će se, žargonski rečeno, krpiti budžetske rupe? Je li ovaj zakon, set zakona u stvari, donesen pod pritiskom međunarodne zajednice ili je to zaista domaći interes? I je li to dio reformske agende ili nije?
Ma znate što, dakle, možda od ovog zadnjeg, da li je nešto ili nije dio reformske agende, bitno je u jednom pragmatičnom smislu da imate neki dokument, neki papir, nekakav stav koji pratite, kako biste mogli praktično pokazati koliko ste učinkoviti, jel? Kao što imamo svoj plan rada. Ali u suštini, šta to nije dio reformske agende u Bosni i Hercegovini, ako ćemo na europskom putu? Dakle, šta to nije zapravo? Pitanje je šta nije. Čak i da se ne nađe na tom papiru koji se zove agenda. Mogu reći samo ovo da je to bio snažan zahtjev, dakle, Europske komisije, koliko ja znam, vidjeli ste iz medija, sažani zahtjev međunarodnih financijskih institucija da se takva mjera mora donijeti, dakle, da bez toga se ne može uvesti nekakvog reda, kako to oni tvrde. Dakle, ja kao onaj koji nije ni u jednom trenutku ovi skoro dvije godine, da tako kažem po znacima navoda, da vaši slušatelji ne pogrešno shvate, natezanja oko toga, nismo nikada dvojili oko toga. Dakle, to treba donijeti, da se to jednostavno mora donijeti, da bi nam na raspolaganju bila daleko veća sredstva koja mogu biti na neki način, dakle, poticaj u boljem razvitku. Ali isto tako, dakle, bez obzira što se nismo tako očitovali javno ni u jednom trenutku, pa čak ni na parlamentu, i mi smo to samo pod uvjetom da se to troši za te namjene, digli ruku, odnosno bili uvijek za tako šta je ovo od godinu i nešto dana više za donošenje takvog zakona. U onog trenutka kad osjetimo da će to ići kud ne treba, dakle, a donijeli smo neki zakon na prijedlog koleginice iz HDZ 90, dakle, da se taj potrošnja sredstava prati, I dakle, tamo imamo i set zakona koji prate to da će to biti na namjenskom računu. Uvijek zloupotreba moguća, znači, ali ne možete vi ili kolege koje su brane pretpostavljenu zloupotrebu ili zlouporabu tih sredstava koje je bilo možda i u prethodnom vremenu, znači gdje niko nije pokretao nikakva kaznena odgovornosti, a bilo ih je razni u vlastima, pa i oni koji su bili najglasniji tamo u onoj dvorani, pa i njihovi su ljudi bili pa možda zloupotrebljavali sredstva od tih namjena, sad odjednom to je samo argument da ne bude. Naravno da je takvu odluku jednom bilo teško donijeti i nama. Bar ja mogu govoriti u ime sebe, u ime kolega iz moje stranke, ni nama bilo jednostavno, dakle, ići na varijantu da će gorivo poskupjeti i da je vrlo moguće, iako to se lupa bez ikakvog analize, da će lančani poskupljenja, vrlo je moguće, moguće je svašta, ali isto tako je moguće da odgovorne vlade sjednu sa onima koji vrše distribuciju goriva, da sjednu da ovi smanje svoje marže. Isto tako je moguće, i to ne brani jedna, koliko ja znam, međunarodna financijska institucija, da vlade sjednu i naprave fondove za pomoć socijalno ugroženim kategorijama, računajući poljoprivrednik, nisu on socijalna kategorija, ali pomoć u proizvodnji, ali ima socijalne kategorije, ne znam, dakle, mogu se naći, mogu se sredstava koje raspolažu vlade, pomoć socijalno ugroženim kategorijama, ali ne može se proizvodom koje na tržištu regulira mnoge odnose u regiji šire, dakle, to jednostavno ne dopuštaju institucije koje vam žele pomoć, ako je cilj nekih, a čini mi se da je tamo u onoj parlamentoj proceduri, ne samo u zadnju sjednicu, nego cijelo ovo vrijeme, bilo više intencija da se nekog sruši s vlasti, da bi se ono došlo na vlast, nego što se želi pomoći narodu. Ničim nisam vidio da on želi, jer najjednostavnije je kazao da će izazvati lančanu poskupljenju i tako da. Evo, moguće, ja to ne demantiram, ali ja kao odgovorna osoba moram nositi na menima i teške odluke. Ali ako vjerovati svemu da će nam biti na raspolaganju preko milijardi kvalitetnih sredstava, od čega nešto je grantova, pa dakle sad imate li pravo u kroničnom nedostatku novca tjerati vlade, dakle vi možete sad tjerati vlade, entitetske, brčko, ne znam, županijske vlade, druge vlade, možete i tjerati da uzimaju skupa sredstva, oni će uzimati, oni, život mora teći dalje. Dakle, ili samo čekati da se one iscrpe i da nemaju ni za kakav pozamašan pokretaj gospodarstva, nego da tavorimo i da se utopimo, samo da bi vi došli na vlast ili ja došao na vlast, pa mislim, to je ipak neodgovorno. To je neodgovorno. Ja ne mislim da ovo neće za to određene probleme, sigurno da hoće. Ali ću biti jedan od onih koji će, dakle, tamo nisam htio kod toga da sad pravim dramu, ni ja, niti moje kolege, niti vidio sam ni ove kolege koje smo podržali, najveći dio njih, da mi sad tu uvjeravamo javnost da to nije teška odluka, to je teška odluka. To je teška odluka i ne bi ovoliko izazvala prijepora da nije teška odluka. Dakle, preko godinu dana sam i oko toga. Znači, pitanje žurnosti, pitanje sakrivenih namjera, sve je to priča za malu djecu ili za zabavljanje javnosti, pa ti zakoni su preko godinu i pol dana u opticaju. Dakle, svako koga je zanimalo je znao je svaku zamku, tog odredbe, to su 3-4 članka, svaku zamku, hoće da se namjenski troši, neće da se namjenski troši, šta su to, kako će, dakle, svak je to znao. Dakle, to je onda, vraćam se na ono pitanje prethodno koje ste govorili, dakle, biti dio parlamentarne većine i to njezin glavni sadržalac te parlamentarne većine, a ovakav odnos imati prema teškim odlukama vijeća ministara, zarad toga da se, evo, ja ne znam kako drugačije nazvati, dodvorite ili biračkom tijelu, ne znam kome. Dakle, teška odluka, ali teška i meni. Imate ministre, imate zahtjev, oni s kojima surađujete, s kojima ste možda i razgovarali na početku vašeg mandata, kako će to izgledati. E sad vam ti isti smetaju. Ja ne ulazim u to, dakle, ne spravda svak sebe. Ali ja mislim, mi čak u takvim vrstama na početku, ono, gdje smo na prvom, mi smo, ja koliko znam, ni sudjelovali pričama kako će se zapravo parlamentarno. Ali poštivam parlamentarno. Ja mislim da smo i najveći nijelo mi poštivali. Pa evo i kad je teško. Dakle, smo ruku. A da li će se osuditi vijeće ministara i oni koji budu operativno raspolagali tim sredstvima da to zorabi, mimo zakona koje smo donijeli, pa čujte, onda se može dogoditi da svaki zakon krši. Dakle, svi smo mi pozvani da prijavimo kazne ono ko krši zakon, koji god da se donesen, pa i ovo. A ne sad sa pretpostavkom da neko neće to, pa halo, pazite, znači, pa na kraju krajeva i oni koji su bili prate ovo ima, neko oni prate još više nego mi, hoće li se poštivati zakon ili neće. Pa neka upozoravaju na ono što se događa sa sredstvima. A rečeno je da će biti namjenska. Pa evo, dakle, šansa je da svi pratimo. Dakle, i mi imamo neke svoje birače, i mi imamo neke ljude s kojima živimo, i mi susrećemo ljude, ja osobno. Znam šta nekim kategorijama to znači, nisam ja, što nam kaže naš narod, ipak beskorena da živim negdje u bezračnom prostoru. Znam dobro kako ljudi pojedini u mom okruženju žive, znam da im to nije jednostavno. Ali dajte, dakle, ne možete jednostavno je stav međunarodni, to je mene netko uvjerio, ja sam se o svemu ovome raspitivao, tražio odgovore i dobio odgovore. Dakle, oni koji nas na to uvjetuju ne žele da vi socijalna pitanja jedne države rješavate preko tržišnih uvjeta poslovanja u nekoj branši. Dakle, u ovom slučaju u prometu goriva. Ne možete vi prometom goriva rješavati socijalna pitanja jedne države. Recimo u federaciju koja imate civilne invalidnine, imate jednokratne pomoći, imate stalne socijalne pomoći. Dakle, socijalne kategorije rješavate na neki drugi način, a ne, to isto vam nekom, ne znam, mislim, sad nisam ja ekonomista, pa da obrazlažem, mislim da će me vaši slušatelji razumjeti. Naravno da je to je nešto što je širih razmija, znači pokriva jedan širi sloj ljudi. Ako je netko mislio da ova država može iz nekakvog vlastitog GDP-a napraviti boljitak za narode koji ovdje živi, ja mislim da se vara da. A ako već morate kredite, pa valjda je bolje oni povoljniji, ne znam.
Vidjet ćemo, gospodine.
Vidjet ćemo, naravno.
Ovo će pokazati da li je ovo zaista toliki namet na stanovništvo cjelokupno ili nije, u kojoj mjeri. No, utisak je da se nikada veće nepovjerenje među poslanicom u predstavničkom domu nije pojavilo kao poslije ovog usvajanja seta zakona o akcizama.
Mislite na samoj sjednici?
Na samoj sjednici koja je to jeste.
I sad se ćemo kako ćemo, ja.
I zaista je to sad krenulo nekim tokoma. Tako da se traži čak i odgovornost članova kolegijuma. I direktor se proziva od pojedinih opozicionih stranaka i predsjedavajuća predstavničkog doma gospođa Krišto, koja dolazi iz vaše stranke, i traži se čak i njena smjena. Ona je odmah nakon te sjednice odgovorila nama novinarima, dala je odgovor na tu inicijativu i ja predlažem sada da čujemo šta je gospođa Krišto rekla nakon ove zadnje sjednice predstavničkog doma.
Nadam se da i vi koji ste pratili sinoćne zasjedanje da ste vidjeli ponašanje zastupnika, to najbolje govori o tome kakav je to dom, na koji način štite i ugled i predstavljaju one koji su ih izabrali. Znači, cijelo vrijeme na ovoj sjednici pokušala sam učiniti sve, da održim red, da se poštuje poslovnik u smislu održavanja sjednice. Znači, ja kao predsjedatelj nemam nikakve ovlasti da dajem odgovore bilo kojem zastupniku na neka postavljena pitanja, izuzev vođenja sjednice u smislu i vremena i pridržavanja dnevnog reda itd. Međutim, sve ono što ste jučer mogli vidjeti jeste nepoštivanje poslovničkih odredbi i vremena i rasprave, bilo da se radi o ispravkama krivog navoda, bilo da se rasprava vodi samo na hitni postupak pa se ispriča i ono što je sadržaj zakona. Bilo da se radi o nedoličnom ponašanju, lupanju po klupama, izlaženju bez najave. Znači, ni jedan zastupnik jučer se nije najavio ili tražio ili opravdao svoj izostanak. Imali smo jedan takav cirkus, ali to najbolje govori onome koga predstavljaju ti ljudi. I uistinu moram reći, bilo je tu nekakvih i ucjena i sve ono što je rađeno prema meni, to su bile čiste provokacije i, da kažem, zloupotreba poslovnika od strane njih. Znači, svaki put sam ukazala na to da krše odredbe poslovnika, ali jednostavno, gdje su god bili određeni prijedlozi od zastupnika, opet se mi stavljala na glasovanje. Pa u kontekstu ovog vašeg pitanja, ako stavite jedan prijedlog na glasanje i dobijete 22 glasa za to, je li to onda demokracija ili je to ono što ti pojedinačni zastupnici zbog neslaganja s nekim stvarima predstavljaju kao demokraciju? Ja mogu samo reći, znači, nije meni, niti se ja plašim smjene. Čak želim reći da u ovakvim okolnostima i u ovakvom kontekstu rada, po mojim osobinama i po onome što želim i kako želim raditi, nije čak ni čast biti kod takvih zastupnika na čelu ovog doma. Što se tiče toga, ako hoće da zahtjev naprave prije večeras nego sutra. A što se tiče druge odgovornosti, neka o tome vode oni koji rade kaos u ovom zastupničkom domu.
Evo, gospodine Lovrinoviću, čuli smo šta je rekla gospođa Bojana Krišto nakon sjednice predstavničkog doma poslije usvajanja seta zakona o akcizama. Da li se ovo nepovjerenje, koje, kako kaže gospodin Dragan Čović, stidljivo prenijelo i u predsjedništvo BiH, među članovima predsjedništva BiH, u stvari prenijelo iz predstavničkog doma u predsjedništvo ili je to obrnuto?
Pazite, ja ne bih na način na koji ste postavili pitanje komentirao te odnose predsjedništvo, zastupnički dom, više sam vješt, više sam unutra u ovome što se događa u zastupničkom domu i čini mi se da je zadnja sjednica o pitanju koje smo malo prije govorili, tim akcizama, toliko stvorila neuralgije, odnosno jednog čudnog stanja, da je gospođa Krišto po meni jedino moguće i vrlo uspješno dovela sjednicu do kraja zasjedanja, jer je bila očita namjera jednog dijela zastupnika, dakle, pa možda čak i da je prekinu i da, kad već im ne ide onako kako su zamislili, dakle, da proizvedu neku situaciju pod cijenu i to da traže njeznu smjenu ili ostavku ili nebitno što i kako. Dakle, sve je po poslovniku moguće, nije nikakav problem i ona je to sama odgovorila. Ali mi se čini da se jedan dio kolega ponašao, pa čak i oni kolega koji su parlamentarne većine, o čemu sam govorio, da im je ovo zadnja šansa da nešto prikupe poena, dakle, za izbore koji su pred nama. Znači da možda neće više biti krupni događaj kao što je ovaj. Jer nije to nimalo sličilo na brigu za narod, makar to oni tvrdili cijelu sjednicu da je tako. Jer ako ćete poštovati demokratske principe i demokratske načine djelovanja u parlamentima u bilo čemu, dakle, što se tiče demokracije, onda morate poštivati mišljenje većine. Znači, pa jedno desetak sati je bilo uvjeravanje kako su, dakle, kolege te koje su očito na neki način oni smatraju bili gubitnici, uvjeravali te poslovničke procedure, te narušenost ovoga, te narušenost onoga, a stalno su zaboravili da ima jedna većina koji su također dio parlamenta, koji misle da je sve u redu i koji su na kraju izglasali zakon. Znači, tvrditi nešto, ja razumijem i možda kolege koji su iz oporbenih stranaka, ali ne razumijem kolege koji su parlamentarna većina, koji su čak i najglasniji bili, dakle, nevjerojatno glasni. Dakle, ako kolege budu potencirale na smjeni gospođe Krištu, to je njihovo pravo po poslovniku, vidjet ćemo kako će to završiti. Ja mislim da bi malo ko od njih ovu sjednicu doveo do kraja kako je to gospođa Krišta uradila, poštujući poslovnik i poštujući svakog od njih, a dosta ih je tamo bilo koji nju nisu poštovali, dakle, ni kao predsjednicu, ni kao ženu. Evo da ne kažem sad možda političkog protivnika ili političkog partnera, ali...
Da, ali inicijativu odavno pokreću i neki drugi za druge članove kolegijuma i vidjet ćemo šta će od svega biti. No, dolazimo mi u našem razgovoru do najvažnije političke teme u Bosni i Hercegovini, to su izmjene izbornog zakona. Da. Hrvatski narodni sabor je još proljetos utvrdio...
Nekima izmjene. Najvažnije, a nekima nikako.
Jeste, za Bosnu.
Jeste, po odluci Ustavnog suda, sad je to...
Jeste, pa pitanje, hoće li...
Pitanje par excellence.
Dakle, izbora će sigurno biti, ali hoće li biti primjenjivi rezultati tih izbora, o tome pričamo. HNS je utvrdio izmjene izbornog zakona, preko vaših klubova je to dostalo u parlamentarnu proceduru, u Domu naroda je to usvojeno po hitnom postupku i predstavnički dom bi trebao da se izjasni bar za sada po hitnoj proceduri da. O izmjenama izbornog zakona, ako kako ste vi predložili.
Vidite jednu stvar, ovdje vidite i po ovim ranijim pitanjima o kojima smo razgovarali da je ovdje teško biti pametan u Bosni i Hercegovini zbog svega onog što sam dijelom i rekao i što nisam. Nemam ja tu što predviđati, dakle, mi imamo zadaću kao stranka, kao klub, kao što smo imali u Domu naroda, dakle, to je naša i programska orijentacija, to je politička potreba hrvatskog naroda. Znači, nama je tamo neki 2000, odnosno 2002. godine netko mimo naše volje promijenio izborni zakon i doveo nas u poziciju, političku poziciju nikakvu. Dakle. Vrlo mi je teško i sve ove godine, ja sam prvi put u mandatu zastupnika u zastupničkom domu, ali sam naravno u politici dugo vremena, vrlo mi je teško kada to ljudi koji ne žele našu jednakopravnost banaliziraju do te mjere da šta hoće, imaju više novca od nas, hoćemo li mi za njih zarađivati i tako dalje. Dakle, to je toliko spinovanje, dakle, kod toga pitanja da nama ne treba niko, meni osobno, niti nekom Hrvatu za rad, nikakvu mirovinu, nikakvu plaću, nikakvu, ne znam, skrb socijalnu, ni zašto mu ne treba, nama trebaju politički mehanizmi odlučivanja u ime nas. Dakle, to je sukladno Ustavu. Ova država je napravljena tako da je njezin vlasnik i hrvatski narod, i druga dva, i hrvatski narod i ostali. Prema tome mi svoju političku poziciju gradimo i tražimo da je onakva kako je Ustav rekao. Ona je narušena donošenjem zakona mimo naše volje, dakle kršenje Washingtona i Daytona. To je već opće poznata stvar. Opće poznata je stvar onome kod ko hoće slušati. Dakle, mi često se slušamo, se ne čujemo. Znači, jednostavno, dakle, u ovom slučaju, ja moram to kazati, dakle, predstavnici, politički predstavnici bošnjačkog naroda, posebice kolege iz SDA, ne žele našu jednakopravnost. Oni su jednog trenutka uspjeli nekakvim različitim načinima, lobirajući u raznim centrima moći i sa međunarodnim predstavnicima i naravno svojoj političkoj moći koju imaju u broju ruku koje imaju, dakle da nam izmjenu, da nas dovedu u poziciju i dakle nisam siguran, ja ih otvoreno pozivam, da nam žele dobro. Oni nama da žele dobro, dakle govorimo o izboru za Dom naroda i za člana predsjedništva, govorimo o mjestima gdje Hrvate, Srbe i Bošnjake predstavlja njihov predstavnik. Šta je logičnije i razumije nego da ga oni biraju, da ga taj narod bira. Mi ne govorimo o zastupničkom domu, dakle oni stalno pričaju da je to nekakva kočnica, ja vam tvrdim da je u ovom mandatnom periodu, a pričali smo o ovim prethodnim temama o kojima smo govorili, veća kočnica za prođu i zakona i svega bio zastupnički dom, to je, koji je građanski, nego Dom naroda. Tvrdim vam i to vam mogu dokazati, dakle, da u ovom mandatu, a možda i u nekim ranijim mandatu, više je kočio zastupnički dom nego Dom naroda. Prohodnost zakona i svega ostalo. Dakle, mi smatramo da smo ponudili ustavno rješenje, ponudili smo rješenje koje bi uvelike relaksiralo političke odnose među nama, koje bi, dakle, ostali smo otvoreni sve ovo vrijeme, dakle, otkud to po žurnom postupku, pa mi od 2002. godine, kada je donesen promjena izbornog zakona, ne znam, nije na 2000. godine, pa 15 godina pokušamo da pričamo o toj temi. Pa dođemo do onoga dogovora, pa do onoga dogovora, pa na kraju ništa. Znači, nama je dosta gubljenja vremena, dakle, mi se svaki put, da li je itko sudionik Washingtona i Daytonskog mirovnog sporazuma mogu zamisliti da će netko od poznacima na ovoj sukobljenih strana i politički i ratni nekom i drugom birati njegovog predstavnika. Da li mogu itko takvu situaciju pretpostaviti? Ali nažalost to nam se poslije 2002. godine događa. Da umjesto nas neko nama bira predstavnika. Dakle, prije svega očekujemo razum, očekujemo da u ta tijela, dakle i sada na sjednici zastupničkog doma koja je evo sada 21. Ako ne, moguća će biti još jedna sjednica do konca prosinca. Dakle, ali na kraju i nebitno. Dakle, nemamo ništa protiv. Da se bez obzira što je prošao po žurnoj proceduri zakon u Domu naroda i došao je kao takav prijedlog, dakle, da se vrati u redovitu proceduru. Evo da kolege koje god misle da mogu ponuditi bolje, adekvatnije rješenje da amandmanski djeluju na naš prijedlog zakona, pa da evo, probamo doći do rješenja. Jasno je ovo što ste vi rekli, dakle, da nema provedbe zakona, dakle implementiranja rezultata izbora ako se zakon ne promijeni. I ja ne znam kome to više nije jasno. Mi, dok sam ja član ove stranke, dok stranka postoji, vjerojatno i druge stranke, dakle mi nemamo uopće dvojbe, mi nikad od ovog nećemo odustati. Nikada, dakle, domove naroda, dok je ovako država ustrojena, člana predsjednika iz reda hrvatskog naroda mora birati hrvatski narod. Neka formulu smisli i kogod hoće. Neka, imamo mi unutar hrvatskog političkog bića, dakle neki stranaka koji misle da je ovaj prijedlog, ne znam, prihvatljiv ili neprihvatljiv, manje ili više. Dakle, neki izvoli tko god misli da ima bolje rješenje, ali da ga bira hrvatski narod. Kao da sad nije diskriminacija, dakle sad nije diskriminacija, sad nema veće vrijednosti glasa, kad izgovaraš da imamo jednog i imamo ispostavljenog, da gdje živi 30.000 Hrvata, gdje živi trojica Hrvata. I to sad je jednaka vrijednost glasa. Dakle, prije svega ovdje se radi o posljednjim izborima, dakle ne izravnim. Dakle, ovaj zakon ne nudi nikakve promjene u izbornom procesu, svaki glas je vrijedi isto, radi se o davanju mandata. Kad se izvrše izbori, dakle onda se biraju ljudi u Dom naroda određenim postupkom. Prema tome, dakle, otvoreni smo za određene vrste korekcija, za neki drugi model u kojem će na nekom mjestu, u nekom trenutku Hrvati kao političko biće ili njihovi izaslanici biti omogućeni da izaberu svoje predstavnike u Dom naroda. Neka neko to ponudi, da, nikakav problem nije. Ali tvrditi u startu da mi ne znam što radimo, dakle, ja nisam siguran koliko su te namjere dobre. Dakle, očekujemo da će ipak se naći razuma, da će kolege, a evo ne bježimo od toga, možda vratiti to sve uredoviti postupak, da se možda vidimo kakvi će amandmani biti i da u konačnici na tragu toga zakona koji već u proceduri, debeloj proceduri, možda dođemo do rješenja.
A ostalo mi SDA izlazi sa svojim prijedlozima, ali oni istina traže redovnu proceduru, ali može li se desiti da dođe do kršenja principa konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja i da se desi mostarizacija Bosne i Hercegovine, a sve češće se evo govori o formiranju nove alijanse koja bi kao na principu Komšić trebalo da progura takozvani građanski princip.
Da, ali se mora promijeniti ustav, znači, ali uvijek se to događa pred izbore, dakle neke se alijanse i koalicije sklapaju. Znači, kakva god se koalicija sa bilo kojim komšićem stvori na čelu, mora se promijeniti ustav. Dakle, oni i ovog puta mogu prevariti Hrvate, ali ne mogu Srbe. To je njihov problem. Dakle, jednostavno ni entitetsko glasovanje, niti promjena statusa Republike Srpske ne dolazi u obzir. Dakle, sreća u nesreći je dakle da evo u Srbi kao narod imaju političke mehanizme koji su Hrvatima oduzete. Dakle, jednostavno legitimna je politička ideja da se od Bosne i Hercegovine napravi granica. To je legitimno. A to se mora dogoditi u jednoj proceduri u kojoj se mijenja ustav, dakle onako kako je predviđeno. Ne kažem ja da to nije nelegitimno. Ali dakle, siliti tu stvar na način da podvaljujete nekome, podvaljujete im takozvanje njihove ljude, je neprihvatljivo dalje više. To je neprihvatljivo. Dakle, jednostavno se spinuje i kaže se kao da je HDZ promijenio statut Mostara, a nije. Kao da je HDZ promijenio, a nije. I sve se tovori, dakle, da mi, pa evo i za Republiku Srpsku, kažu da nedovoljno vodimo računa o Hrvatima u Republici Srpskoj, a kako to? Kao da smo mi donijeli promjenu ustava tamo u Republici Srpskoj i tamo uveli vijeće naroda, ovaj dom naroda. Tu radio gospodo Petić, tu radio visoki predstavnik. Nije Hrvatska demokratska zajednica uradila. Kako to da vratimo? Dakle, nas bi rado zabavili i novim problemom, a da nismo riješili ni onaj problem gdje nas više živi u ovom trenutku. Dakle, to je samo poruka onih koji nas želi raseliti ovdje gdje smo ostali. Znači, dajte vi sad se brinite za Hrvate u Republici Srpskoj, a da iselimo iz federacije u kojoj samo nam oduzeta prava, gdje nas je više ostalo živjeti. Pa dakle, to je nevjerojatno, dakle, izluđuju ljude. Naravno da se mi brinemo i za Hrvata koji žive u Republici Srpskoj. Naravno da ćemo učiniti sve da se i vrate oni koji se želi vratiti tamo, koji mogu živjeti. Ali nismo mi, gospodo, donijeli Ustav Republike Srpske, nekoga je neko donio drugi. Što taj neko koji je donosio Dom naroda ovdje nije donio Dom naroda i u Republici Srpskoj? Kako to neko misli? Mi smo samo svjesni realnosti. Ali je nama netko oduzeo prava i tamo gdje ih imamo, tamo gdje smo ih stekli, neko nas je doveo u poziciju da nas kao zastupa, a svi se pozivaju na Venecijansku komisiju i vrlo je rado prizivaju pomoć, a fino je objašnjeno u obrazloženju i Venecijanske komisije i Ustavnog suda. Dakle, Dom naroda nije Dom županija, govorimo o federaciji. Dakle, to je Dom konstitutivni narod i u pravu ste. Dakle, netko želi građanski projekat progurati na način da, eto, ova je država nenormalna, ona je komplicirana, ona je ovako, sve se ja to slažem, ali rekao sam kod onog prvog pitanja, ona je itekako normalna ako poštujemo Ustav i zakone. A ako želimo promijeniti, kako god ko neko dođe na poziciju nekog ministra i želi, recimo, ministra zdravstva u federaciji, on želi nametiti sve drugim županijama, ne poštujući podijeljenu nadležnost, on mijenja ustav. Dakle, poštuju ustav i bit će ona normalna. Dakle, sjedi s ministrima i županija, dogovori se i sve će moći, dok se ustav ne promijeni. Tako je to u odnosu na razini Bosne i Hercegovine. Neće Republika Srpska, ja ne kažem da hoće sve ili da nekog brani. Naravno da neće ono što netko želi. Ima svoju ustavnu poziciju, ima nešto i kad su pitanju strategije, treba razgovarati, treba dogovarati. Treba početi od toga da je to država. Dakle, da je to dio države. Ako vi počnete od toga da je to karcinom i u startu, dakle, bilo o čem razgovarati, pa naravno da nećete doći ni do kakvog rješenja. A obično netko, najčešće ovdje iz Sarajeva, jer mi smo se tu Hrvati prvi osvjedočili, misli da je on država, dakle njemu ne treba. Evo ja dolazim iz Središnje Bosne, dolazim iz Hercegovine. Koliko sam se puta uvjerio, ja sam rekao nedavno u jednoj emisiji, dakle da na autoputu je bila priča, pa ovaj pravac za Beograd i tako dalje. Ja nisam u tom htio da razgovaram. Zašto? Zato što nama Sarajevo ne da napravimo brzu cestu za Središnju Bosnu. Eto, ne živim samo ja. Žive više Bošnjaka nego što živi Hrvat, ali nam godinama ne daju, dakle, da potrošimo koji novac da napravimo brzu cestu daleko za Središnju Bosnu. Godinama nas, dakle, maltretiraju. Vraćam se na ovo pitanje. Dakle, postoji ta opasnost, ona je već takav model ponašanja na sceni, mi to ne možemo više prihvaćati. Krajnje je vrijeme da se urazumi, posebe naši kolegi, politički predstavnici, ne narod bošnjački, nego politički predstavnici, da to ne može ići tako više. Ako želi građansku državu u kojoj nas neće biti i u kojoj ćemo odlučivati onoliko koliko oni žele, moraju promijeniti ustav. Kad promijeni ustav, nek biraju koga god hoće. A do tada, dakle, nas u tijelima vlasti, koje predstavlja Hrvate, mora predstavljati onaj koji su Hrvati izabrali. Na koji način, kojim modelom, na kojoj njivi, na kojoj ledini, neka kažu gdje, kako. Uopće nije bitno, ali ne mogu nam i neće nam više birati predstavnika. Neće, to moraju shvatiti. Do tada nema nam pomaka. Nema nam pomaka, dakle, moraju shvatiti da smo mi dio ovog prostora, ove zemlje, da smo sudionici i njezine tvorbe, možda više čak regioni, iako to naravno neće reći. Ali to je neka tema druga. Međutim, dakle, očekujemo da će prevagnuti neko pitanje, spremni smo na određeni dio ustupaka i u našem prijedlogu, na određeni dio, ali nismo spremni da taj zakon dobije modalitet da se vrati na staro. SDA nudi staro. SDA nudi priču samo iz Ustava Federacije koju je Ustavni sud poništio.
I kroz svu ovu priču, gospodine Lovrinoviću, vi govorite o rješavanju hrvatskog nacionalnog pitanja.
Nažalost, ono je bilo riješeno, jer da vas sam posjetim ovo, dakle, hrvatskog pitanja nije ni bilo do 2000. godine. Evo, posjetit ću vas to što, jesmo li pokretali kad nekako hrvatsko pitanje prije 2000. Kad je netko dirnuo Washington i Dayton, onda smo mi dovedeni u poziciju da to pitam. Ne, evo, neka vrate sve na stanje prije 2000. I dvije paritetne županije, paritetnu federaciju, izborni zakon koji je bio način izbora u Dom naroda, nek to vrate na 2000. godine, mi više nećemo govoriti o hrvatskom pitanju. Iako ni tad nismo bili zadovoljni. Ali je to nešto što je bilo, dakle, jedino moguće nakon onakvog rata kojeg smo doživjeli. To je nešto što je bio kompromis. Nešto preko čega su svi mogli preći. I okej. Okay. Dakle, mi smo to tad prihvatili, teška srca, smo prihvatili. Dakle, netko nam je oduzeo i to, na što smo pristali. Prema tome, hrvatsko pitanje nije više takozvano, nego nas je neko doveo ga, napravio ga da je tako. Rekao sam, nije HDZ donio statut Mostara, nego PDŽ-dom ga je promijenio. Dakle, i sad je kriv HDZ što se ne može dogovoriti. A zašto ste dirali, gospodo, u to? Zašto ste dirali nešto što funkcionira? Zašto ste dirali u partijnu županiju s kojoj ja dolazim? Zašto ste dirali u partijnu federaciju? Zbog toga da bi konstitutivan bio svak na cijelom prostoru Bosne. Pa kako smo konstitutivni? Rekao sam već, znači ovdje je u federaciji Dom naroda, u Republici Srpskoj Vijeće naroda. Bilo se po potpuno drugačije ime. Ako je, ja ne znam šta je kutu mislio, jer neko misli da smo mi ludi ovdje. A taj netko kome paše, a ovdje su, ja kajem, predstavnici politički, u najvećem dijelu bošnjačkog naroda i takozvane građanske opcije ili ljevice, njima paše ovako stanje, najbolje bi da nas nema i da niko o tome više ne govori, na ni ovu nesreću, mi ćemo postojati.
E pa onda, gospodine Lovrinoviću, je li formiranje trećeg entiteta predstavlja realno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, kao što reče u najnovijoj izjavi lider vaše stranke, gospodin Čović?
Pazite, prije svega, dakle, predsjednik stranke je osoba koja je 10 godina na toj poziciji, on ima daleko više informacije nego koje imam ja. I ako je on to rekao, naravno, ne samo ako je on to rekao, nego nastavljam se na naš jedan prijedlog koji je u opticaju barem 10 godina, gdje smo mi na svojoj web stranici, našim stranačkim tijelima, donijeli jednu odluku, jedan naš prijedlog uređenja Bosne i Hercegovine, to su 4 federalne jedinice, sad, znači 3 plus distrikt Sarajevo većinske. Govorili smo o srednjoj razini vlasti, o najvišoj razini vlasti, dakle, institucija koja je bila na razini BiH. Nitko to nije ozbiljno uzeo ni pršti, to je dan danas naša jedina odluka u kojoj smo mi na stranačkim tijelima donijeli. A ako je to treći entitet, jeste, dakle, gospodin Čović je rekao to zato što jednostavno više nemoguće pričati, dakle, na kraju krajeva, ja mogu vam reći da sam prvi put ga čuo tako da je to rekao u nizu godina koje su mu lijepili stalno da govori o tome, nikad čovjek o tome nije govorio. Uvijek je govorio.
Ovo je eksplicitno.
Da, ovdje je eksplicitno zato što mu više to je, pa ako je treći entitet, zašto da ne? Ali vas da je govorio o ovome o čem ja govorim, o delu koji smo mi usvojili na stranačkim tijelima, dakle, to je naš prijedlog Ustava Bosne i Hercegovine. Moram priznati da i mi ga čak nismo previše eksponirali, dakle, u dnevno političkom životu, mogli smo možda malo jače sa njim izlaziti, dakle, to je onaj diskontinuitet, to je sva ona priča koju smo, evo i mi možda se ušutili, o tome je bespotrebno po meni, ali svako malo nas neko vraća na treći entitet, dakle, doduše on je i u nastavku, koliko sam ja informiran toga, kad je rekao, dobro, evo nađite koji ćete model, nek to, a hoćete li 6, jedinica 6, hoćete li 12, hoćete li 15, evo da ja nastavim dalje, jel, a dajte jednom da imamo ovo o čem smo prethodno pričali, dakle, jednostavno, očito je u ovom ovako demokratski sirovom prostoru, kad svako želi svakome biti onaj kapa, jedino je rješenje da stvarno imate svoju jedinicu. Pa ne znam, dvije općine. Izgleda da je to samo rješenje. Mi smo u Washingtonu odustali od svih ponuđenih prethodnih mogućih dogovora za Bosnu i Hercegovinu, u kojima su bile provincije i bilo svakakvih prijedloga, i pristali da Herceg Bosnu, koja evo bruje ovih dana o njoj, unesemo u tu zajedničku tvorevinu koja se zove federacija, da bi nam neko to sve oduzeo 2000. Sad sam malo prije to govorio. Dakle, pristali smo na to, neko nam je to sve, dakle, jednog trenutka oduzeo, sam naš još uvjerava da nam ni ovo ne treba, što imamo. Ne treba nam ni Dom naroda, treba nam ga neko drugi birat. Ne treba nam ni Šan prezident, treba nam ga neko drugi birat. Pa dobro, gospodo, dakle, ja jednostavno tu staje pamet. Treći entitet, 15. entitet, 100. entitet, ali mi smo narod. Narod, dakle, neka oni iz građanske stanke, posebno i pozivam iz EF-a, neka kažu, jel postoji za njih hrvatski narod u ovoj državi, jel postoji za njih? Pa kako ga oni vide kao politički narod? Kako ga oni vide? Ili ga ne vide? Ili ga oni vide da ga ima u masi kao ukras nekakav, jel? Kao cvijeće na stolu, kao i kebanova za Božić. Pa to su se malo prevarili. Nisu realni. Jedno je stremiti tome, građanskoj državi, nekoj drugačijoj, jedno je stremiti tome, jedno je uvažiti povijesne činjenice. Ne samo zadnjih rata, nego zadnji stotine godina. Kako je ovdje, dakle, bilo i bitisalo. Prema tome, ako to sve uvaži, onda je moralo uvažiti da ovdje postoji jedan narod koliki je toliki. I da postoji te vrste pitanja, zahtjeva. A ne samo kako ja mislim. Dakle, ako ćemo tako, da Bog da.
Gospodin Valentin Insko, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, evo, reče nedavno da su domaća rješenja najtranija za Bosnu i Hercegovini.
Kamo puste sreće da svi pretakovi.
Da li možemo to tumačiti kao jedan novi doprinos Međunarodne zajednice pa i OHR-a rješavanju ovih ključnih pitanja o kojima govorimo? Eto, akcize su riješene, vidjeli smo kako i na koji način. Izborni zakon bi trebalo se riješi, nadamo se, ne nametanjem, nego domaćim dogovorom. I da li je to put ka zatvaranju OHR-a bez izvršenja ovih ciljeva iz agende 5+2?
Da. Pa ne znamo će li biti to dovoljno za zatvaranje OHR-a, nisam siguran da hoće. Ali pozdravljam ja tu. Dakle, mi smo imali jednu prigodu kao predsjednik kluba i koleginica iz Kluba naroda u Domu naroda i gospoda predsjednici kolegija, gospodin Čolak i gospođa Krišto, zajedno smo išli da predstavimo taj naš model i gospodinu Vigemarku i gospodinu Insku, pa ćemo vjerojatno, ako bude redovita procedura, pokušati toj člancama PIK-a predstaviti. Dakle, išli smo kod njih na razgovor da ih pitamo šta je tu protueuropski standard u tom našem prijedlogu. Dakle, nismo dobili odgovor. Međutim, posle sastanka sa gospodinom Vigemarkom izašao jedan stav da ne može biti podržan ni u skladu sa europskim standardom, a ništa nam nije rekao. Pazite, ne eksplicite moje pitanje da navede članak koji je, šta je to. Dakle, ali pazite jednu stvar. Tad je valjalo šta je gospodin Vigemark izjavio, a sad šta je izjavio u akcizama, ne valja. Pazite vi tu sad, dakle, ja se nadam da će vaši slušatelji to moći razumjeti. Znači, tolika je povika bila na angažman gospodina Vigemarka, da se mi razumijemo, mi smo donijeli odluku, ne Vigemark, ne OHR, mi smo donijeli ruke, dakle, neki, o njegovom angažmanu. A kada je priča o ovom izbornom zakonu i njegovim stavovi nekakvi koji iznosi u ime nekoga, e, onda im paše taj stav jednom dijelu tih stranaka. Kako im sad ne paše njegovo upetljanje? Po znacima navoda, evo, mi ne mislimo opet da se petlja. Mi smo samo željeli od njega čuti šta je suprotno europskim standardom. Nažalost, nismo čuli ništa. Osim načelne stvari, da je to nešto. Znači, vjerojatno je pokupio dnevnu politiku odavde iz Sarajeva. Vjerojatno. Ne znam šta bi drugo bilo. Jer mi smo rekli, dajte, koji članak, koja odredba, koji stavak, koji prijedlog. Dakle, ili vi želite da ukinemo Dom naroda? Šta će nama Dom naroda koji će nam birati neko drugi predstavnik od doma? Šta će nam? Ne treba nam uopće. Nemojte nas prabu dalama ovdje, pa nismo mi idioti. Dakle, bili smo i kod gospodina Viškoprije i tad je doista on rekao to da teško ili nikako će se u OHR koristiti, će Bonske oblasti usuditi da donosi rješenja. Ja kažem, kam puste sva što rješenja, evo sad smo govorili o Mostaru, govorili smo i evo i ovim promjenom Ustava koji je donesen iz izbornog zakona. Šta od toga funkcionira? Ništa. Ima do duše odluka koje funkcioniraju, ali koje nisu suštinske naravi, kao što su pločice, recimo, kao što su registarske pločice, ne znam, osobne karte. To je nešto sasvim drugo. Dakle, ovo su temeljna pitanja vitalnog nacionalnog interesa svakog naroda koji ovdje živi. Znači, čim je sve to, šta imamo sad? Ne funkcioniramo. I svi to zaborave, znači, nakon 15 godina da to nije doneseno ničijom voljom, nego upravo voljom ili na prijedlog visokog predstavnika. Dakle, vidi se da to ne funkcionira. Dakle, jednostavno je, točno je i upravo je po meni, da najbolje funkcionira ono što se mi dogovorimo. Najbolje to funkcionira. Dakle, ja sam pitao nedavno neku kolegu iz SDA, dakle, šta je to, kolega, što vi ne možete danas donijeti, a sutra promijeniti, toliko ruku imate i oko sebe satelita, da sve ono što nam izađete po znacima navodom susret, sutra možete promijeniti. Šta je to što mi možemo promijeniti? Pa vidite, vi ste nama 2000 to uzeli, mi ne možemo promijeniti 15 godina. Mi ne možemo na dnevni red staviti pitanja koje nas tište. Šta je to što mi sa svojim političkim kapacitetom ovog trenutka možemo promijeniti? Mi samo tražimo poštivanje. Mi tražimo poštivanje. Znači, a vi dakle, vi možete da nam to ne date da stavimo na dnevni red. Vi nam možete da nam ne dopustite tu promjenu. Vi možete sutra promjenu koju uspijemo napraviti da je promijenite kad god hoćete. Kad god hoćete, mi to nažalost nemamo. Nažalost nemamo. I meni je žao što se dakle laže i petlja, što se nama se takve ingerencije moći stavljaju nama, kad kaže nama politički predstav, prije svega iz HDZ-a, toliko koje mi zaista nemamo. Pa ja ću postati vaš slušatelj da mi imamo 4 zastupnika u zastupničkom domu dok SDA ima 10. Koje, dakle, i sa DF-om, sa SBB-om, sa SDP-om, u kojem su listom Bošnjaci. Dakle, šta je to što HDZ može uraditi? Jedino što imamo u Domu naroda, i to nam moći dizati. Dakle, da možemo skrenuti pozornost na sebe, da postojimo. Da ne može nešto mimo nas. Pa se sjetite intervencije visokog predstavnika prošli mandat u federalnom parlamentu kad je trećina od 17 bila 5. Pa kad je čita proces otišao kud ne treba. Svako vještačko stvaranje te nazovi alijansi i platformi vrati Bosnu se samo na tak. I samo dodatno otvori neka nova pitanja koja dotad možda i nisu bila.
Mi ovaj razgovor vodimo ili priveli smo ga kraju, gospodine Lovrinoviću, uoči božićnih i novogodišnjih praznika. Nadam se da sve ove teške teme o kojima smo govorili neće pokvariti vaše predprazničko raspoloženje i da ćete ga provesti zajedno sa vašim porodicama, prijateljima.
Svakako da ću ja to provesti u raspoloženju i sa obitelji, što naravno želim i drugima, posebice slušateljima vašim, napose ljudima u Republici Srpskoj. Naravno, ne znamo će biti u prigodi, obratim se ponovo i naravno nastupajući pravoslavni Božić. I za kraj, bez obzira što je na momente, ja sam vrlo emotivan i možda će vaši slušatelji doživjeti moj razgovor s vama ovako emotivno, zagrijan, tako dalje. Ja tako pričam, pa im se ispričavam ako im se tako učinilo. A s druge strane, bez obzira na sve, mi smo uglavnom pričali o problemima. Dakle, to su problemi koji su ovog trenutka na stolu.
Ključnim temama, recimo.
Ja, na stolu su i oni su nas doveli možda u neuralgiju. U stvari, oko njih smo stalno u nekom neuralgiji. Molim slušatelja da me pogrešno ne shvate. Dakle, ima kretanje napred. Bez obzira na sve, nama ostaju u sjeni, povećanje izvoza, ipak nekakav malo bolji život nego što smo. Sjetite se, samo nek se svak vrati za sebe za 10 godina unatrag, ili 12, ili 8, nebitno je. Dakle, pa vidjet će svak da se neki pomak dogodio kod njega u kući, u obitelji, u nečem. Dakle, nije sve tako crno. Teške su teme, teško je državu napraviti. Dakle, Francuska se sad dograđiva. Dakle, ja znam da je meni i njima i vašim slušateljima i vama kao novinaru 20 godina vašeg života propalo, da tako kažem, po znacima navoda, za to, za izgradnju države to zapravo ne znači ništa. Kad skontate da se države pravi, kažem vam, Francuska se i danas mijenja i pravi se 100 godina, postoji kao država, jednostavno je nemoguće, posebice kao kod nas što se dogodio i rat takav i to među nama stanje. Ali opet pozivam, Božić je, Nova je godina, čestitam svima unaprijed, želim im zdravlje i sreću vašim slušateljima, vama osobno. Pozivam ih da malo ponekad preskoče neki dnevnik, da ne pogledaju sve vijesti, ne bilo čim, preskočite neka dnevnik, zaiste, prohodajte, ne možete ništa, ali nas kirjati vas možemo, sigurno.
Hvala vam lijepo, poštovani slušalci, gost programa Radija Republike Srpske bio je gospodin Nikola Lovrinović, šef kluba poslanika HDZ BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Hvala vam za pažnju.